Přeju vám příjemné úterní dopoledne. Posloucháte Tandem na vlnách Českého rozhlasu Region. A mým dnešním hostem je jihlavský architekt Jaroslav Huňáček. Hezké dopoledne vám přeju.
Hezké dopoledne všem.
Všimli jste si, že je v tom našem studiu v procesu přestavby, rekonstrukce?
Tak všiml jsem si lehce, že tady něco představujete, protože kovové a dřevěné dveře u vstupu jasně naznačují, že tady nějaká rekonstrukce probíhá.
Takže na první pohled vám to jako architektovi a člověku, který se pohybuje často na stavbách, bylo jasné, protože běžný host nebo hostné architekt to nepozná.
Jasný mi to bylo, akorát jsem si říkal, že to musí být velmi zajímavý, pokud vysíláte vlastně nepřetržitě, tak rekonstrukce tady v tom rádiu musí být na tak malým rinku velmi zajímavý počin.
Je to za pochodu. Dělal jste někdy něco takového, že jste třeba dělal přestavbu rozhlasové budovy nebo něčeho podobného?
Ne, rozhlasové budovy jsem zrovna za pochodu přestavbu nedělal, ale v 90. letech jsme projektovali hodně pro řízení letového provozu. Nakonec jsem vlastně dělal i novou věž na ruzině na letišti dneska Václava Havla v Praze a tam se samozřejmě věci za pochodu děly, nejen tam, Brně a i na jiných letištích.
Takže s tím máte bohaté zkušenosti.
Ne z rádia, ale z jiného provozu.
Jaroslav Huňáček bude mým dnešním hostem v Tandemu, budete se ho moci samozřejmě zeptat i vy. Telefonní číslo je 567-331-000 a číslo pro SMSky 603-879 a 3 na konci. Jakou máte rád muziku?
Je to v podstatě jedno, pokud si můžu vybírat, tak Depeche Mode nebo jakoukoliv takovýhle styl hudby.
Tak Depeche, jak já tady teď nevidím, bude tady Bruce Springsteen, aby to. A Tublatanka.
Tublatanka taky není špatná.
No vidíte, tak a my teď pustím na úvod našeho rozhovoru. Tak to byla Tublatanka v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Region a vracíme se k našemu povídání. Mým hostem je architekt Jaroslav Huňáček. Proč jste si vybral zrovna architekturu? Byl to váš sen od dětství, nebo to byla úplná náhoda?
Já jsem nějak tím výtvarném byl dočenej velmi záhy vlastně, co si pamatuju i já, ale i co mám samozřejmě od rodičů a od příbuzných a známých, jako, tak už v raném věku, ještě ve školce jsem se výtvarně projevoval co mám doma ještě schovaný, také od award z Japonska, z Tokia, cenu, kterou jsem dostal za nějakou pirátskou loď, kterou jsem namaloval někde v 5 letech, jako, a pamatuju si, že jsem dostal 2 obrovské bedny, jako čeho si všech možných věcí a autíček pohyblivých, jako na tu dobu naprosto jedinělou
věc. Tu loď jste poslali do Japonska do nějaké soutěže?
Poslal se do světové soutěže vlastně dětské kresby a vyhrál jsem první místo vlastně v té kategorii, v které jsem byl. Tak.
No, bylo pro vás důležitější v té době to vítězství nebo ta autička?
Ne, ta autička samozřejmě. S odstupem času samozřejmě vítězství bylo dobrý, jako bylo určitě první, jako a to bylo zajímavé. Ale já se to nějak vybavuju, protože já jsem ty pirátské lodě docela kreslil jako od útlýho věku, nějak mě to zaujalo, takže si vybavuju, co jsem tam poslal, nebo za mě samozřejmě, protože on to spolu pořádal Jablonex vlastně tak dál s vývozem bižuterie vlastně.
Tak. Co ve škole? Výtvarka bavila vás? Nebo pak to bylo?
Bez pochyby mě bavila, akorát mnohdy jsem se neúplně dokázal stotožnit jak si s těma osnovama a s tím, co kantoři chtěli, ale vždycky jsem se na to nějak napasoval. Já jsem měl celku velký štěstí vždycky na kantory, na výtvarnou výchovu.
Něco jiného vás bavilo, kromě výtvarky? Sport, teď jste se mě přiznal, že
tak
chodí
určitě.
Na golf. Tak
sportem jsem jako dítě vlastně procházel, nebo furt celý můj život vlastně procházím sportem a sportu jsem dělal spoustu, dokonce některý i na velmi vrcholový úrovni, dorosteneckou ligu volejbalu vlastně, lyžoval jsem a bojový sporty, karate, šatokan, okinavský karate, vlastně jsem dělal na japonské ambasádě v Praze, když jsem byl. Tak
to japonské mám nějak blízké, ne?
Velmi, velmi filozofií a samozřejmě tím vším, čím tato naprosto jedinělá země procházela.
Byl jste v Japonsku?
Nebyl, patří to k mým snům, vlastně v současné době nesplněným a vždycky jsem si říkal, že až poletím tím směrem do Asie, že Japonsko bude první na řadě.
Už to máte v plánu, nebo zatím o tom jenom
zatím
sníte?
Zatím o tom jenom tak uvažuju, je to samozřejmě otázka impulzu, pokud dostanu. Já jsem prošel k světovou výstavu, jako měl jsem pozvánku na světovou výstavu do Japonska, trošičku jsem to prošéfoval, to byla ideální příležitost, se tam podívat.
Tak jindy.
Jindy.
Určitě, není všem dům konec. Mluvíte o sportu, myslíte si, že je dobré mít dobrou kondičku právě ve vaší profesi?
Já si myslím, že určitě, protože nejen mé profesi, myslím, že napříč všemi profesemi to patří k dobrému vychování, já říkám, protože pokud člověk je dobře naladěn a vyplaví adrenalin, prostě endorfiny sportem, a tak má samozřejmě lepší náladu na to potom se nějakým způsobem projevovat v té své profesi. Že?
Líp mu to myslí, možná líp mu to i bálí.
A tak prostě ta kondice je dobrá, protože člověk odolný v mé profesi obzvlášť, protože na těch stavbách to není jednoduchý, mnohdy je to velmi složitý a člověk musí řešit ty situace hned a na to je potřeba mít opravdu bystrej rozum nebo být připravený na nějakou improvizaci nebo v daném okamžiku zareagovat, protože se to prostě od vás očekává.
Na regionu je mým dnešním hostem Jaroslav Huňáček, jihlavský architekt. Ptejte se, pokud máte dotazy, na telefonním čísle 567-331-000 anebo SMS-kou 603-879-31 na konci. Dopolední tandem na regionu je v plném proudu. Dnes si povídám s jihlavským architektem Jaroslavem Huňáčkem. Někdy si v nějakých IQ testech vyšla poměrně nízká prostorová orientace. Téměř k nule jsem se tam blížila. Tak bych asi nemohla být dobrá architektka, vidíte.
Samozřejmě tohle to patří ke slušnému vychování. Je to základní předpoklad toho, aby člověk byl schopný vnímat vlastně ten prostor v těch proporcích, co má.
To jste řekl hezky ke slušnému vychování. Jsem v tomto směru neslušně vychovaná.
Ne, to bych neřekl. Jste slušně vychovaná v jiném směru samozřejmě. Ale v té branži se sluší, aby člověk ten prostor uměl, protože pokud nezvládá vlastně 3D prostor, tak těžko může vlastně jakoby vymýšlet nebo nějakým způsobem jakoby si představovat vlastně ty myšlenky, vize a dávat je dál a důležitá je právě ta srozumitelnost potom tomu investorovi, který, dejme tomu, je na druhé straně a nemusí být zrovna taky gramotný v prostorové orientaci a je potřeba mu to nějakým způsobem podat, tak aby byl schopný to uchopit, tu myšlenku a nadchl se pro ní stejně třeba jako vy a pak ten soulad prostě se vyplatí.
Mm-hmm. Má to výhody, ta vaše dobrá prostorová orientace nebo dobré vnímání prostoru i v tom běžném životě, třeba když jdete na houby a zaparkujete auto? Takže se k němu vždycky trefíte na první pokus.
Bez pochyby, ano. To patří taky k tomu slušnému chování a už s tím dám pokoj. Nicméně pro mě je problém, protože já si to virtuálně představím, jakoby fotograficky si zpracuju to prostředí, tu mapu a samozřejmě podvědomně vnímám nejen slunce, ale ty ostatní věci, které nás učili v dětství, lišejníky a podobné jiné věci, cesta vpravo, cesta vlevo. Takže neměl jsem nikdy problém v lese, že bych se nedostal z místa A, potom konečně na místo A zase, i když bych to nedělal asi tak, že bych v tom lese zaparkoval to auto, to bych
tak
nedělal.
Tak někde u lesa a tak, samozřejmě.
Lesa bych zaparkoval.
Když jste někde v cizím městě například, taky se dobře orientujete. Mapy.
To je daleko jednodušší ve městě se orientovat, než v tom lese, protože v lese máte v podstatě ty stromy jsou stejný, když to řeknu, cesty jsou
pro
stejný.
Mě úplně.
Prosto vám to splyne a pokud tam, já nevím, není někde nějaká skála jako opěrný bod, tak je to furt prostě les. Kdežto v tom městě vlastně máte tu architekturu, ten prostor, ten urbanismus vlastně toho města, takže máte tamhle stojí socha, tamhle je hodinová věž, nebo jsou hodiny, že jo, tamhle je kostel, tady zastavuje metro, autobus, nebo jakákoliv jiná doprava, takže tam je takových těch pojítek, tady teče řeka, jo, tak máte spousta možností, jak se v tom městě zorientovat a stačí vám jít po pravý straně řeky a nemáte šanci zabloudit, tak budete tam a pak zase naspátek a prostě se tam dostanete. Že?
Žijete v Jihlavě, což je historické město a například můj partner právě považuje Jihlavu za město s velkým M a třeba Zlín, teď to musím říci, jako město nebere, protože má pocit, že to nemá žádné historické centrum. I když mě třeba se zase Zlín líbí, protože to je jiný typ města.
Jasně, Zlín vzniknul vlastně na Zeleným drnu, že jo, kdy Baťa vlastně zainvestoval do toho, aby prostě toto město vzniklo podle všech zdravých zásad tvorby urbanismu vlastně raného 20. století, takže to má samozřejmě svůj náboj a města vlastně v této době vznikala, tak ten podnikatelský záměr byl úžasný. Jo. ta historie Jihlavy je prostě a pro mě jako pro patriota je úžasná, jako u většiny těch velmi starých měst, vlastně pocházejících z té první poloviny toho raného 13. století, a samo o sobě Jihlava procházela těma našema dějinama velmi zajímavým způsobem, protože vždycky byla na té druhé straně, než by se obecně předpokládalo, a je to daný i tím složením vlastně od prvopočátku, kdy se sem vlastně navál hornický podnikatel duch vlastně a horní právo vlastně tady z oblasti vlastně od nás na severozápad norimberským právem vlastně z Rejberku, kde byla první stříbrná horečka, záhy potom byla tady daleko v větším rozsahu a ten podnikatelský duch vlastně kompletně ten důlní přešel sem a to dávalo potom vlastně za to složení vlastně té hlavy a toho, kdo v ní nějakým způsobem vlastně tvořil a hlavně investoval, že a stavěl. A ten duch je tady cítit a pak to rebelství taky samozřejmě.
Vy tvoříte také tady, předpokládám, že převážně v Jihlavě. Do jaké míry se musíte zajímat právě i o historii?
Tak náš ateliér vlastně dělá tak zhruba ze 40% rekonstrukce památkově chráněných objektů, takže pro nás je to do jistý míry doménová záležitost. Já sám to samozřejmě mám jako srdeční záležitost, protože rekonstrukce jsou naprosto ojedinělá kategorie tvorby, je to docela zajímavá detektivka vůbec v tom kolektivu vlastně s restaurátorovama, archeologama a s tím průzkumem vlastně předtím, než se do toho domu ten architekt pustí, tak potřebuje mít spoustu všech možných informací toho historického charakteru, nejen opravdu ty průzkumy všeho možného kalibru, ale hlavně vlastně musí mít trošičku v podvědomí i to, tu úctu k tomu, co tady ty předci udělali, ten barák ve svým důsledku, pokud pocházel právě nejpozději potom roce 1270, že jo, potom stavebním řádu, tak prošel mnohými zásadními stavebními proměnami a ty se na něm všechny podepsali. Jo. Je to tak trošku jakoby taková detektivka propátrat se k tomu, co ten barák dává vlastně nejlepšího a zkusit se jakoby vtělit do toho, do té duše toho domu a zkusit jí vlastně ukázat na venek, což si myslím, že u těch rekonstrukcí by mělo asi takhle nějakým způsobem být.
Na Regionu si dnes povídáme s architektem Jaroslavem Hůňáčkem. Tohle byla Marcela Holanová na Regionu. Posloucháte Dopolední tandem. Dnes přisedl na hodinku povídání jihlavský architekt Jaroslav Hůňáček. Vaší první úspěšnou stavbou byla ta japonská loď, ne? Díky které jste vyhrál soutěž,
jako
bo to byla kresba.
To byla stavba, samozřejmě kresba, takže bylo to pěti letech, těžko můžu jako mluvit už o stavbách, když já si úplně bytostně neuvědomuju, kdy jsem přešel z takového toho běžného výtvarného projevu na ten projev, jakože se to začalo zabývat prostorem 3D architekturou.
No to jsem se chtěla zeptat, vidíte, tak už na to odpovídáte.
Nejsem si úplně jistý, kdy k tomu došlo, ale určitě to bylo na základní škole velmi záhy a ta představa moje prostě o této profesi se vlastně modelovala celou tu základní školu, takže...
Předpokládám, že i střední a vysokou.
I tak. Střední školu jsem dělal stavební průmyslovku v Havlíčkově Brodě, protože jsem nechtěl dělat gymnázium, že mi připadalo příliš neprofesní v tom smyslu toho, co jsem si představoval, že budu dělat, takže jsem si říkal, bude užitečnější prostě umět rozumět tomu oboru i z té druhé strany, z té stavební, nejen z té tvorby, jakoby mnohdy se říká, že to není stavební nebo stavařina, že ten architekt prostě má zkreslený představy o tom, jak se stavby dělají, tak já jsem prostě si řekl, že takhle ne, že potřebuju prostě znát tu profesi nejen v tom stavění, ale i v těch řemeslech, voda, topení, že jo, plyn, elektrika, prostě tesařina, truhlařina, všechno, co k tomu patří, ještě abych k tomu rozuměl a byl schopný víc na té stavbě dialog s těmi řemeslníky.
Nicméně, jaká byla vaše první stavba, řekněme, počin architektonický?
První stavba, Těžko říct, protože já jsem vlastně, co pamatuju, na průmyslovce dělal různý projekty, tamhle někdo něco chtěl postavit, nebo... Takže tohle to pominu. První, když jsem přišel vlastně do ateliéru Druposu, tak jsem se podílel, nebo jsem vytvářel vlastně tady zástavbu pro Luky v ulici Matky Boží, Jihlavská skládny Bohemia, co měli. Takže to si tak nějak bytostně uvědomuji, že byla první stavba, kterou jsem jakoby vedl od začátku do konce.
Když jste už potom přišel do té praxe, tak začalo se plnit vaše očekávání a třeba se nebavilo vás to pořád, nebo jste trošičku někdy zaváhal na začátku?
Tadyhle práce se musí dělat s tím, že člověka baví. Jakmile to přestane bavit, tak já si nedokážu představit. Kdyby tomu tak nebylo, tak je potřeba s tím skončit, protože bez toho to nejde, bez toho nasazení a bez toho, že to člověk dělá s chutí, tak nejde, spousta profesí nejde dělat, ale já hovořím o této konkrétní a myslím si, že prostě bez toho, aniž by to člověka bavilo, to nemůže dělat. To, jednak by se to na té práci okamžitě projevilo a jednak by v tu ránu přišel o všechny baterie, který má, že jo, protože by se mu v tu ránu vybily. Je potřeba je soustavně dobíjet.
Jak tvoříte? To je otázka. Že jak vám přicházejí nápady, když dostanete třeba nějakou zakázku? Je to víceméně na vás?
Musí přijít prostě myšlenka, to je tak, jak v tvorbě normální. Já některé zakázky nechávám schválně trošičku uležet, protože o nich přemýšlím delší dobu, některý přijdou okamžitě. Ten impuls může být prostě i už z toho rozhovoru třeba s tím klientem, investorem, nebo prostě jenom návštěvou toho místa. Teď to tam vidím prostě a je to. Jo, někdy to tak je, prostě přijdu a řeknu tohle přesně. Takhle by to mohlo vypadat. Na druhou stranu jsou zakázky, které se rodí velmi těžko, ale je to mnohdy daný tím, že ne, že bych zpochybňoval to, co udělám, anebo to, co zkouším vymýšlet, ale říkám si furt ještě, jako by možná to chtělo vzít trošku z jiného úhlu pohledu, ne tady odsáď a možná jsem příliš svázán tím pohledem toho investora, čemu se snažím mnohdy důsledně bránit, protože ta spolupráce pak může dobře fungovat, pokud opravdu spolupracujeme a nejen otrocky dělám to, co investor si vysnil anebo nějakým způsobem představuje. Tomu se docela bráním. Ne, že za každou cenu, ale je dobrý přijít s něčím jiným, než ten investor si vysnil, protože pak to může udělat kdokoliv, nemusí to být architekt.
Takže máte rád svobodu.
Určitě. Svobodu v těch myšlenkách a obecně i tak, jako svobodu v životě, prostě být free trošku, jakoby, tak jak nad věcí. Je to dobrý.
Když se díváte okolo, ne na vaše třeba stavby, tak bydlíme v hezkém prostředí, myslíte si, nebo máme ještě co dohánět?
Já si myslím, že bydlíme přesně v takovém prostředí, jaké si zasloužíme. Abych teď nechtěl, aby to bylo nějak zneužito, tahle ta myšlenka, ale trošku je pokřivený nejen ten prostor, ale je pokřivená doba. Prostě cítím to tak, že lidi by rádi bydleli fajn, bydleli, měli hodně peněz, jezdili na dovolený, ale nějak se jim put nechce prostě tomu nějak pomoct. Jako čekají mnohdy s nataženou rukou, prostě, že něco dostanou. A ono to nepřichází a ta frustrace je o to větší. Já si myslím, že je potřeba prostě zatnout zuby a jít dál a zkusit to. Samozřejmě někdo prostě má tak strašně špatný osud, že těžko se říká takhle optimisticky, jo, musíš prostě zatnout zuby a jít dál. Prostě o to kosí kolem dokola prostě a nejde to. Ale obecně se dá říct, že tohleto pravidlo funguje a já mnohdy kolem sebe vidím, že takový ty v uvozovkách vňukalové prostě nejdou tomu stříc, prostě nepomůžou, jako si sami sobě vidí, jak se daří někomu jinému, to je samozřejmě, že to je logicky, to je lidský povaze, ale sami prostě tomu nepomůžou, no.
V dopoledním tandemu je mým dnešním hostem Jaroslav Huňáček a pokračovat budeme ještě po písničce Pavla Nováka. Máte dotazy, pošlete je na 603 879 a 3 jedničky na konci. Pavel Novák, Nádherná láska. Dopolední tandem pokračuje. Povídám se dnes s jihlavským architektem Jaroslavem Huňáčkem. Abychom byli už konkrétní, kde všude, například v Jihlavě, se můžeme podívat na vaše stavby, řekněme, nebo na vaše projekty. Jak to
tak nazvat? Samozřejmě těch staveb za ty roky už je spousta, ale tak jako notoricky známých jsou třeba rekonstrukce Jihlavské radnice nebo areál krajského úřadu nebo některé objekty v zoologické zahradě.
Co pivovar
Jihlavský pivovar, který se ke kterému jsem se vracel vlastně asi třikrát, že jo, protože vlastně hned po revoluci, nebo respektive, když vlastnila majoritní podíl pivovaru rodina Švarců, tak se pivovar předělával poprvé, včetně těch instalací, těch CK tanků, které jsou vlastně vzadu, a pak jsem postupně vždycky se k tomu nějakým způsobem vracel a teď s novým vlastníkem opětovně vlastně v pivovarské restauraci a v tom přilehlém okolí, takže pivovar je taková nitka, která se tady tahne jakoby napříč tou tvorbou.
Jednou za čas se vás vždycky přitáhne.
Vždycky se mě přitáhne.
Teď jste docela přitažený i k té jihlavské zoologické zahradě, taky už několik let. Dá se říct, že v podstatě všechno nové, co tam vzniká, tak je z vaší dílny. Je to jiné dělat pro zvířata, když to takhle rozdělíme, a pro lidi?
Já to rád říkám, že rád projektuju v zoologických zahradách a nejen v Jihlavský. Teď se začíná stavět Nová Afrika v Brně v zahradě. Dělal jsem komuto v Arktiku a takové věci. Tak rád to dělám, protože zvířata nenadávají. Pokud neuděláte nějakou zásadní chybu, tak vás za to nespadnou a jsou tomu rádi, že tam mají prostě nějaký prostředí, kterým vyhovuje v uvozovkách, protože, jak říkají znalci z oboru zoologie, většina těch zvířat, zhruba 90% jejich zoologického vlastní újmě, protože kdyby chtěli utíct, tak utečou stejnak. A protože se tam dobře mají a dobře se tam žije a dostávají tam jídlo, tak nemají důvod prostě utíkat. Jo? I když čas od času slyšíte, že občas někdo někde zdrhne, ale to je spíš ten důvod hledat je potřeba jinde. A jinak já tu práci mám rád, protože je to tak trochu jakoby na divadle nebo jakoby vytváření prostě něčeho, co by mělo oslovit ty návštěvníky a zároveň umožnit těm zvířatům, aby se tam cítili velmi dobře a neschovávali se někde ustrašeně v rohu, ale nabízeli se prostě tak, jak mají z těch zoologických zahradách moderních vlastně těm lidem. A já nemám rád vlastně zahrady, kde mají hektar, na hektaru je pár prostě zvířat, ty nevidíte, jak je rok dlouhej, ale úžasně to udělaný, prostě tam prostě horizont a vidíte, prostě jste v té Africe třeba, pokud jde o africký zvířata, ale za celý rok je nemáte šanci vidět, protože oni jak na schval jsou prostě schovaný někde v tom hektaru vzadu a prostě některé zahrady, které mají moc místa, tak mají prostě tenhle ten problém, že ne, že hýří, ale chcou prostě udělat velkorysý výběh a na druhou stranu prostě je tam tohleto, že ty zvířata pak stejně budou tam, kde oni chcou, ne tam, kde chcete vy. A v menším je to samozřejmě jednodušší zvládnout, že tam dáte nějakou překážku, tam dáte ohradník, tady zahřejete kamen a to zvíře prostě tam přijde, nebo tady ho zakrmíte. A je to snažší prostě. Je to zajímavější dělat to jakoby miniaturou.
Jo, takže na menším prostoru, protože Jihlavská zoo patří mezi menší zoo, ano. Je to jednodušší? Já jsem si zase říkala, že možná...
Ne, je to těžší v tom smyslu té tvorby, no? Ale jednodušší vlastně v tom jakoby podchycení toho, proč, jakoby jak to zvíře tam umístit a mnohdy se ty zvířata i mění pro tu danou expozici, nebo musíte uvažovat o tom, že může přijít doba, že tohleto zvíře se vymění za jiný, jo? Ne, že by se teda jakoby koza vyměnila za vlka, když to teda budu parafrázovat, ale může se vyměnit prostě jedna šelma za druhou, může být trošku větší, nebo se může vyměnit prostě africký kopyta, že jo, což je typický zoologický výraz, může vyměnit jedno africký kopyto za druhý a tam už pak nastává problém, protože je proporčně mentálně na tom jinak, jako některý zvířata, třeba žirafy, že jo, jsou tak trošku autisti, že jo, těm se musí ty věci udělat přesně, jak jim tam něco změníte potom, tak je hotovo, protože pro ně je to naprosto nepřekonatelný problém. To je.
Takže je potřeba poznat asi i duše těch zvířat.
Určitě to patří k tomu, aby to člověk velmi, velmi kvalitně zvládnul a tím to neříkám, že to kvalitně zvládám to tak, jak si myslím, že to je dobře, ale je potřeba prostě proniknout nejen prostě k těm zvířatům, mít nakoukáno hodně těch zahrad, to považuji taky za velmi slušné vychování, prostě obě ty zahrady, už jsem se zase k tomu výrazu vrátil, ale nedám mi to jinak, obě ty zahrady a v Evropě jich mám naježděno spousta. Byl jsem sice i mimo, jako, ale vždycky jsem měl prostě jiný trošku plán, že mi třeba nevyšla zahrada v Káhiře, že jo, nebo podobně v destinacích prostě, o kterých jsem přesvědčený, že bych je měl vidět, ale pak mi zase znalci řekli, jo, to to udělal dobře, jestli tam nešel, to je prostě špatná zahrada. Jo, takže tohle taky potřeba vědět a koukat se, jak to dělají jinde. A spousta velkých světových zahrad prostě to dělá taky tak, že prostě v rámci EASY nebo VASY v té světové organizace akvária zoologických zahrad to vnímá prostě jako celek a někde se něco povede a oni říkají fajn, tak to uděláme taky a uděláme to ještě líp a prostě v těch zahradách to funguje, to je úžasné.
V jakých dalších oblastech máte ještě slušné vychování, jak to dneska hezky říkáte? Co vás baví? Vy rád cestujete?
Určitě,
říkáte,
určitě,
že si ordinujete dovolenou pravidelně?
Já většinou teď poslední leta s ženou hrajeme golf oba, vy jste ten golf zmínil jako jeden z těch sportů, který dělám. Tak ne, že bychom úplně propadli, ale prostě nás to docela naplňuje a my jsme vlastně to udělali z začátku tak, že jak bychom se donutili, aby jsme 5-6 hodin byli venku v lese nebo někde v přírodě, to bylo naprosto absurdní, v tom chodu věcí prostě nebylo možný. A tohle to nás tak postupně jakoby donutilo tam prostě ten den si udělat volno, jet si zahrát ten golf, hodně soutěžíme letos. My prošli hodně soutěží, žena hraje jeho českou seniorskou túru, že jo, takže
že
jako
se vám
hodně.
Daří.
No, docela bych řekl, že letos se mi hodně dařilo, no.
Jste slušně vychovaný v golfu.
Takže tím nastavujeme ty dovolený, takže lítáme teď poslední 4-5 let do Turecka na golf, jako do Belegu, což je jedna z nejhezčích destinací tady, jakoby v takovým ty relativně dostupný vzdálenosti. Byli jsme v Africe hrát tady v sever, nebo Španělsko, že jo, takový ty destinace, kdy člověk prostě spojí příjemný s užitečným, protože my jsme nacestovali strašně moc, máme toho hodně naježděnýho, nakoukanýho a tohle to najednou začala být taková vtipná, přidaná hodnota k tomu, že teď máme důvod letět třeba zase do té země na zpátek, ale jinak.
Poslední otázka, co byste chtěl ještě postavit, na čem byste se chtěl podílet, jestli máte nějaký
profesní. Mě třeba mrzí, že když jste zmínila tu zoologickou zahradu, tak my jsme měli nad tím vstupním areálem připravený velmi, z mýho pohledu, velmi kvalitní projekt Planetária. Planetárium jaksi nedopadlo, nebudu se zmiňovat, proč nedopadlo, tak okolností, proč nedopadlo, bylo víc a místo něho jsem vlastně projektoval pavilon primátu a projektoval jsem to strašně špatně. Strašně prostě mě mrzelo, že v tom místě mělo být něco, co čem jsem byl přesvědčený, že ta hlava potřebuje. A dokonce s Akademií věc jsme jeli do CISu vlastně se dívat, protože jsou dvě firmy na světě, americký Skyscan a CIS, který dělají 3D projekci v těch kopulích vlastně dneska moderní projekci vlastně planetárií a byli za mnou lidi z Hradce Králového vlastně z Planetária a z Budějic, který jeli vlastně taky na tuhletu misi v Praze, že jo, to je, všichni už to mají, v hlavě prostě nemá a začínali jsme tím, to mě teda mrzí moc a to bych si býval rád, jako doprojektoval do konce, no.
Tak třeba někdy, tak třeba vám to přeju, tam to vyjde.
Děkuji.
Mějte se hezky, děkuji za návštěvu.
Díky moc.